Тиждень геноцид українського народу.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Через фінансову кризу 48% італійців купують товари і послуги за зниженими цінами.
В супермаркетах нині купують продукти переважно зі зниженими цінами. Вже не так, як раніше. Подобається мені сир однієї марки, я його купую. Ні.
Поляки бояться знецінення грошей і купують дорогі товари.
Не вірю, що змінило в порівнянні до убликлого року. Наразі не бачимо тут жодної такої реакції клієнтів. Єдине, що є, то дуже подіймують децизії закупове.
У Німеччині фінансова криза вплинула на моду.
Ich Mode verstehe, war dieser Massenkonsum der Todesstoß. Also jeder läuft gleich rum, jeder zieht das Gleiche an, um in diesem Marktplatz gleich auszusehen.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском європейських новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Заступник глави секретаріату президента Андрій Гончарук вважає, що не варто робити трагедію, якщо Україну не запросять приєднатися до ПДЧ в грудні на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Між тим, у секретаріаті президента сподівається, що НАТО на наступному саміті підтвердить свою позицію щодо принципу відкритих дверей для України. Україна, Польща і Литва створять спільну миротворчу бригаду. До 2011 року це мають зробити. Про це йшлося на переговорах між міністром оборони України Юрієм Єхануровим і міністром оборони Польщі Богданом Кліхом. Переговори відбулися в рамках офіційного візиту польського міністра до України. НАТО продовжить політику розширення попри опозицію Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер у Валенсії. Він також заявив про готовність зустрітися з представниками влади Росії для того, щоб обговорити всі питання, з яких сторони мають різні погляди. Росія, зокрема, виступає проти надання ПДЧ для України та Грузії. Шеф британської дипломатії провів переговори у Дамаску. Девід Мілібенд зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Мілібен заявив, що Сирія здатна відіграти більшу роль у справі стабілізації на Близькому Сході. Ідея загального миру була в центрі дискусії, які відбулись у нас з президентом Сирії. І це та ідея, яка може об'єднати Сирію і Велику Британію. Заявив Мілібен після закінчення переговорів у Дамаску. Сирія виявилась у міжнародній ізоляції після вбивства в Бейруті колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі 2005 року. Існують припущення, що до теракту були причетні сирійські спецслужби. Дамаск відкидає ці звинувачення. Форум провідних світових лідерів і відомих економістів із проблем боротьби з фінансовою кризою відбудеться на початку січня у Франції. Як повідомили представники французького уряду, мова йде про продовження роботи з координації економічних зусиль, розпочатої на недавньому саміті групи 20 у Вашингтоні. Про те, хто зі світових лідерів прибуде до Франції, поки що не повідомляють. Серед економістів, які візьмуть участь у зустрічі, називають імена нобелівських лауреатів Стигліца, Сполучені Штати і Сена, Індія. Російсько-грузинські переговори в Женеві перенесли на середу. За повідомленням наших кореспондентів, переговори перенесли з технічних причин. Очікують, що сторони за участю посередників із Європейського Союзу, ОБСЄ і ООН обговорять ситуацію в Грузії, Абхазії та Південній Осетії після російсько-грузинського конфлікту в серпні. Серед головних тем – режим перемир'я, безпека, повернення біженців і дотримання прав людини. У Росії нинішнього року жертвами нападів на ґрунті ксенофобії стали 114 осіб. Як повідомив Інтерфаксу директор Московського бюро справ людини Олександр Брод, зафіксовано понад 260 подібних нападів, більшість з яких сталися в Москві, Петербурзі і місцях близьких до них. В основному жертвами нападів стають вихідці з Середньої Азії, Кавказу і самі росіяни. За даними правозахисників, за агресивну ксенофобію цього року засудили понад 170 осіб. І останнє, Людмила, повідомлення. В Єревані в понеділок ввечері побили голову Асоціації журналісти-розслідувачі Вірменії. За даними поліції, троє невідомих напали на Едіка Багдасаряна, коли він повертався з роботи. Журналіста шпиталізували. Постраждалий не виключає, що причиною нападу могла стати його фахова діяльність.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Італія переживає найтриваліше сповільнення економіки за увесь повоєнний період. Нинішній рік завершиться з нульовим приростом валового продукту. Невтішні прогнози і щодо наступного року. Втім, економічний колапс не застав італійців зненацька. Невпинна інфляція, глобальна фінансова криза змусили громадян не лише заощаджувати власні ресурси, а й певним чином змінити стиль свого життя. Детальніше розповідає Наталка Кудрик з Рима.
Перші різдвяні базари вже відкрили свої ядки, а покупців між прилавками майже не видно. Так, до свята ще далеко, але виглядає, що для виробників і підприємців цьогорічне Різдво буде невеселим. За прогнозами Спілки захисту прав споживачів, обсяг новорічних закупів скоротиться приблизно на 10%, тому що більшість покупців суттєво зменшить витрати на святкові забаганки. Домогосподарка Моніка Спіннеллі такі ярмарки наразі оминає. Вечірні виходи з родиною до піцерії також обмежила. Каже, що набагато економніше вечеряти вдома.
Я, буваючи в магазинах, одягу помічаю, що вони майже порожні. А в супермаркетах нині купують продукти переважно зі зниженими цінами. Вже не так, як раніше. Подобається мені сир однієї марки, я його купую. Ні, тепер я бачу. Ось цей продукт зі знижкою, тому я обираю його.
Поділилася досвідом виживання італійська домогосподарка. 48% її співвітчизників купують нині товари і послуги зі знижками. За висновками соціологів, поняття «знижена ціна» перестає бути виключно синонімом заощадливості. Купувати дешевше та якісне цілком можливо, і це прояв нового стилю життя на Апенінах. Зміну поведінки споживачів пояснюють передусім фінансовою скрутою. Половина населення вкрай незадоволена власним економічним станом, свідчать дані Національного інституту статистики. Та попри це, жителі півострова ще не відмовляють собі у розкоші спілкування та швидкого пересування. В Італії, як завжди, спостерігають бум з продажу мобільних телефонів і автомобілів. Для поліпшення кризової ситуації в економіці найближчими днями уряд має ухвалити пакет надзвичайних заходів, що обійдуться державі у 80 мільярдів євро. Керівник депутатської групи від проурядової партії «Народ свободи» Італо Бокіно повідомив.
Уряд намагається допомогти компаніям і сім'ям. Гроші на це є. Слід розблокувати систему розвитку інфраструктури, стимулюючи діяльність підприємств, і підтримати насамперед сім'ї, які переживають економічні труднощі.
Кабміну доведеться впроваджувати ще не один пакет антикризових заходів в умовах технічної рецесії. У 2009 році три потужні економіки Єврозони – Німеччина, Франція і Італія – зазнають повномасштабної стагнації з мінімальним приростом ВВП. За висновками Єврокомісії, підйом економіки зажевріє у 2010-му. Однак приємна вістка таки є. Через подешевшання нафти на світовому ринку і січня нового року італійські споживачі менше платитимуть за газ та електроенергію. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Фінансова криза завітала і до Польщі. Хоча ця країна не належить до ринків підвищеного економічного ризику, на думку економістів, у найближчому майбутньому слід сподіватись спаду виробництва та зростання безробіття. Уже зараз наслідки кризи відчуває Варшавська фондова біржа. Чи членство Польщі у Європейському Союзі вплине на пом'якшення кризи в державі? І як польські громадяни реагують на кризу? З подробицями про це Єва Поштар з Варшави.
Фінансова криза не позначилася на Польщі так сильно, як це сталося у США та країнах Західної Європи. Фахівці кажуть, що це парадоксально, оскільки польська фінансова система відстає від світової. Польські політики ще донедавна запевняли, що зараз країна знаходиться на своєрідному затишному острові серед шторму на світових фінансових ринках. Більшою мірою ситуація позначилась на системі міжбанківських відносин. Банки перестали позичати гроші один одному, а відтак громадяни та підприємства не дістають кредитів. Отже, врешті-решт, раніше чи пізніше, Поляки відчують кризу. Ось що з цього приводу думає економічний експерт аналітичного центру Інституту Собєського доктор Ярослав Гурський.
Можна підсумувати це в той спосіб, що криза фінансова в Польщі не вистачає, але пертурбація на ринку...
Можна сказати, що світова фінансова криза ще не прийшла до Польщі. Однак пертурбації на глобальних фінансових ринках погано впливають на стан як польських підприємств, так до певної міри і польських споживачів, особливо тих, що брали банківські і іпотечні кредити. Отже, хоч у Польщі й відсутні симптоми фінансової кризи, однак, на мою думку, нас неминуче чекає застій в економіці країни.
Наступить сповільнення господарче.
Донедавна банки надавали людям кредити навіть на 120% вартості нерухомості. Зараз це змінилося. Від потенційного отримувача вимагають більшого власного вкладу. На майбутні застійні часи в економіці країни, на думку доктора Гурського, вказують інформації про ускладнення в експорті. Хоч зараз на ньому важче заробити, однак, на думку експерта, ситуація не безнадійна.
А за тим маємо досить стабільну структуру хандлу міжнародного.
У нас досить стабільна структура закордонної торгівлі, причому на ній різко не позначається криза світового ринку. Це тому, що маємо стабільні економічні відносини з Німеччиною, Францією та Великобританією. Однак, з іншого боку, доти, доки Польща не увійшла до зони європейської валютної одиниці, доля наших підприємств залежатиме від злетів та падіння курсу національної валюти по відношенню до євро.
Залежна є від курсу євро до злотівки.
Багато Поляків бояться знецінення грошей. Люди почали витрачати свої заощадження, купуючи дорогі товари, автомобілі, побутову електроніку, плазмові телевізори, також закордонні екскурсії. Речниця найбільшої у Польщі мережі салонів продажу побутової електроніки Mediamarkt Violetta Batuk в розмові з Радіо Свобода визнала, що внаслідок зниження банківського курсу злотого ціни на побутову електроніку зростають на 10%. Однак вона заперечує повідомлення преси про паніку на ринку товарів.
Не можу сказати, що криза явно позначилася на відвідувачах наших салонів. Поки що в поведінці покупців не видно паніки. Одне, що зараз можна зауважити, люди довго думають, перш ніж купити.
Та попри все, Поляки залишаються оптимістами. Більшість з них вважає, що поки є робота та своєчасно надходить зарплата, немає підстав для хвилювання. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Європейській Свободі продовжуємо тему «Фінансова криза і Європа». Німецькі знавці моди передрікають, що нинішні перипетії в економіці матимуть вплив також на майбутній стиль одягу. Дехто очікує зміни цінностей в модному дизайні, коли замість кількості значення матиме знову якість, розповідає Ярослав Кандиба.
Чим більший гардероб, тим краще. Чим частіше змінюється зовнішня оболонка людини, тим крутіше. Колесо моди обертається дедалі швидше, і людині дедалі складніше випрацювати власний стиль. Як наслідок, всі виглядають модно, але однаково. Знавці моди в Німеччині сподіваються, що фінансова криза призведе до зміни такої тенденції. Як стверджує газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, на ринку знову цінується автономія. І так само в одязі. Люди починають одягати те, у чому вони почувають себе передусім комфортно. Смертельний удар для моди. Німецький дизайнер Аня Гокель так не вважає. В інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk вона, зокрема, сказала.
У
моєму розумінні поняття «мода», саме масове споживання, мало не завдало їй смертельного удару. Це просто жахливо, коли всі вдягаються однаково, коли втрачається власна креативність. Сподіваюся, що криза матиме й позитивні наслідки. Вона може допомогти нам повернутися до власних цінностей, розібратися в тому, що і кого ми собою представляємо. Тоді ми інакше дивитимемося на одяг, намагаючись за його допомогою підкреслити свою особливість.
Сказала Гокель. Колишня ікона панку, а сьогодні дизайнер предметів розкоші Вівіан Вествуд взагалі порадила своїм клієнтам на певний час утриматися від оновлення гардеробу, аби мати шанс для роздумів над тим, що їм власне подобається, тобто навчитися мислити в питаннях моди. На думку експертів, важливо повернутися до справді якісного одягу, який не захочеш викидати через місяць. Аня Гокель продовжила.
Мені здається, ми повинні більше зважати на те, що для нас представляє справжню цінність. Я маю на увазі речі, які зроблені для того, аби виконати свою функцію, а не виключно для посилення споживання. Тоді ми протидіятимемо і кризі, якщо купуватимемо дорожчі, але натомість якісніші вироби.
сказала Гокель. Отже, за умов фінансової кризи також у моді не втрачає своєї актуальності народна мудрість «Ми не настільки багаті, аби купувати дешеві речі». У дизайнерських студіях тим часом можна зустріти фактично всі стилі минулого століття. Новим тепер є мистецтво їхньої комбінації. Настає доба стилістів, прокоментувала газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи буде створено нову версію євроатлантичних відносин?
Bien sûr, la Russie n'est pas satisfaite avec le modèle que nous avons maintenant, parce que la Russie est exclue de bonnes questions de sécurité.
Латвія святкує 90-річчя проголошення незалежності.
Prieks, ka mēs varam arī dejā beidzot kaut ko izdarīt. Visu pasaules mērogā.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує публікувати матеріали про відзначення в Україні 75-річчя Голодомору і звертає увагу на принципову суперечку між Москвою і Києвом з цього питання, що стає не менш вразливим для Кремля, аніж бажання Києва вступити до НАТО. Білоруський президент дав інтерв'ю низці європейських видань, де закликав Європу дозволити Білорусі вільно спілкуватися і торгувати із Заходом. Огляд підготував Василь Дзілгалов.
Російське видання «Комерсант» надрукувало матеріал про відзначення цього тижня у Києві 75-річчя пам'яті жертв українського голодомору. У ньому йдеться про гострі суперечки між Москвою і Києвом з приводу трактування цієї масштабної трагедії часів радянського тоталітаризму. Газета відзначає відмову президента Росії Дмитра Медведєва приїхати до Києва на відзначення пам'яті жертв голодомору і його відкриті претензії до українського президента з приводу трактування Україною цієї трагічної сторінки історії. Російське керівництво не згодне з трактуванням голодомору, цитую, геноциду українців, кінець цитати, бо, мовляв, від голоду 32-33 років страждали інші народи тодішнього СРСР. Комерсант наводить слова представника МЗС Росії про те, що в Москві бояться такої перспективи, цитую, після визнання геноциду українців далеко і до вимог про виплату Росією компенсації, кінець цитати. Комерсант не виключає, що дипломатична війна між Росією та Україною довкола Голодомору може стати не менш гострою, аніж баталії довкола бажання Києва вступити до НАТО. Московське видання наводить слова експертів, які вважають, що через Голодомор Україна, цитую, відриває себе від радянського якоря та формує свою ідентичність, а Росія, навпаки, переробляє радянську історію та живе нею. Кінець цитати. Тобто дві країни вже сьогодні формують два різних світосприйняття і биполярне переосмислення жахів радянського тоталітаризму, пише комерсант. Впливова Financial Times, як і деякі інші газети в Європі, друкує текст інтерв'ю білоруського президента Олександра Лукашенка, який заявляє західним журналістам, що Білорусь є складовою, цитую, старої і мудрої матінки Європи і навіть її географічним центром. Кінець цитати. Газета наводить критику Лукашенка на адресу Заходу щодо так званих подвійних стандартів і його обвинувачення на адресу білоруської опозиції, яка нібито куплена Заходом і недієздатна. У цьому інтерв'ю Олександр Лукашенко водночас закликає Захід, цитую, «допомогти нам вільно спілкуватися і торгувати», кінець цитати, та зняти блокаду з Білорусі. Британська Guardian інформує про знайдене європейськими археологами на території Німеччини захоронення найдрівнішої європейської так званої парної родини. В цьому могильнику, де знайдено кістяки матері, батька та двох їхніх синів, майже 5000 років. Guardian також повідомляє, що на сьогодні ця знахідка парної сім'ї є найстарішою із знайдених археологами у світі. Такі були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Росія не хоче залишатися на узбіччі євроатлантичної системи оборони та безпеки. Саме тому Кремль шукає підтримку своїй пропозиції переформатувати європейські безпекові механізми, де йому буде надано одну з головних ролей. Минулотижневий саміт Росія-ЄС виявив, що ідея Медведєва знаходить прибічників і серед європейських лідерів. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця звернувся за коментарем до Васіліса Маргараса, експерта з питань оборони та безпеки Брюссельського центру європейських політичних досліджень.
На останньому російсько-європейському саміті сторони дійшли згоди щодо можливої побудови нової системи безпеки у Європі. Ідея, раніше висунута Медведєвим у Берліні і підтримана нині французьким президентом, заключається у створенні своєрідного європейського аналогу Північно-Атлантичного альянсу. Чи означатиме це, що НАТО може втратити свою актуальність?
L'OTAN a été toujours très important pour la défense et la sécurité européenne.
НАТО залишається дуже важливим чинником європейської оборони та безпеки. Наразі ми рухаємося у бік нової версії європейського трансатлантичних стосунків, де Європа відіграватиме важливу роль. Росія зацікавлена рухатися в цьому напрямку, бо тут вона може покластися на ЄС, що крок за кроком здобуває все більше влади і стає все автономнішим. Уже існує незалежна пан-європейська модель, яку ми називаємо європейською політикою безпеки та оборони. Мені видається очевидним, що співробітництво цієї системи з НАТО продовжуватиметься. Проте паралельно будуть існувати плани, де Європа діятиме самостійно, без залучення НАТО.
А чим Москві не до вподоби нинішня система безпеки на європейському континенті?
Звичайно, Росія не задоволена нинішньою моделлю безпеки, бо вона знаходиться поза межами її впливу, адже Росія не є членом НАТО, тому Москва шукає підтримки як за межами Європи, так і в ЄС. Нинішні проблеми з протиракетними системами породжують дискусії та ідеї започаткування нової ери російсько-європейських відносин у рамках Організації з безпеки та співпраці в Європі. Тому, можливо, між ЄС та Росією буде створений новий форум з питань безпеки.
Але ж для створення такого форуму потрібна згода кожної з 27 країн-членів Євросоюзу.
Є багато східних країн-членів ЄС, що не поділяють ідею безпекового партнерства з Росією. Проте практично ми вже співпрацювали з нею в рамках європейської політики безпеки та оборони. Тож формула інтеграції до цієї системи країн, що не є членами ЄС, вже існує. Проте в політичному плані Європа ще не має вичерпного діалогу з Росією.
Польща та Чехія вже висловили свою незгоду з критичними висловлюваннями пана Саркозі стосовно американських протиракетних систем на їхніх територіях. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, наприклад, заявив, що так коментувати це питання французький президент просто не мав права.
Так, але для цього вирішено ще до французького головування. Проте Ніколя Саркозі, очевидь, висловив свою особисту думку з питання протиракетних систем та російських ракетних засобів. Ми можемо його критикувати, але не слід ігнорувати Росію, нашого потужного сусіда. Її теж необхідно інтегрувати до цього механізму безпеки. Вибір нового президента у Сполучених Штатах – це гарна нагода повернутися до питання протиракетних систем, про які, на жаль, дуже мало дискутували в Європі. Зараз з'явилася надія, що ці проекти не реалізуються.
А яке місце матиме Україна та інші держави, що не входять до Євросоюзу, у цій новій організації, яка, згідно Саркозі, має складатися з трьох основних гравців – Євросоюзу, Росії та Сполучених Штатів Америки?
На мою думку, навіть якщо Україна не буде членом НАТО, для неї багато чого має змінитися. Справа в тому, що всі засоби в Організації оборони та безпеки наразі змінюються. Для України питання оборони залишається актуальним, але з часом вона має перейти до інвестувань у нові види військових технологій, що використовуватимуться здебільшого в закордонних місіях. Це стосуватиметься всіх, незалежно, є країна членом НАТО чи ні. Наприклад, Швеція нині змінює інструменти, бо здійснюється перехід від питань оборони виключно до питань безпеки.
Експерт з питань оборони та безпеки Брюссельського центру європейських політичних досліджень Василій Смаргарас в інтерв'ю Радіо Свобода про спробу Росії переформувати систему оборони Європи.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? – Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні Латвія відзначає 90-річчя з дня проголошення Латвійської республіки. На святкування до Риги прибули президенти Литви, Естонії та Польщі. Латвійці у рамках святкових заходів під гаслом «Надихнися Латвією» провели понад тисячі цікавих акцій і подарували своїй державі різноманітні подарунки. Про це розповідає Людмила Пилип.
18 листопада 1918 року в Національному театрі у Ризі члени народних зборів урочисто проголосили створення Латвійської держави. Сьогодні, рівно через 90 років, в тому ж театрі відбулася ще одна символічна акція. 90 дітей та підлітків, обраних у перебігу конкурсу ЕСЕ «Латвія. Майбутнє 90», разом з президентом Латвії Валдесом Затлерсом, відновлюючи історичний акт 1918 року, знову проголосили Незалежну Латвійську Республіку. Саме ця молодь і визначатиме майбутнє Латвії, говорить одна з учасниць акції Мара Даукште.
Я сподіваюся, що Латвія буде не тільки процвітаючою державою, в ній проживатимуть усміхнені, доброзичливі люди, які допомагатимуть один одному у важких ситуаціях і житимуть в злагоді зі своїми сусідами.
Латвійці вирішили підійти до відзначення ювілею держави неординарно і провести такі заходи, які запам'яталися надовго, а можливо і потрапили до книги рекордів Гіннеса. Зокрема, на честь ювілею держави тисячі мешканців Латвії вплели свою нитку у 90-метрове виткане полотно. Протягом півроку в Латвії складали пасок єдності – багатокілометрову стрічку, на одному боці якої зображено орнамент лейлвардського паска, в якому за давніми віруваннями зашифроване у знаках та символах послання предків. З іншого боку – паска єдності – побажання Латвії і підписи багатьох латвійців та іноземців. Пасок єдності можна побачити в Ризі. Він складений як лабіринт за формою контурів Латвії. На честь Латвії латвійці співали, танцювали та біли. Зокрема, любителі активного способу життя організували в Ризі безперервну цілодобову естафету-марафон «Біжи за Латвію», яка претендує на рекорд Гіннеса. Також потрапити до книги рекордів у категорії «Найдовший танець» сподіваються танцюристи, які у подарунок Латвії виконали старовинний танець «Алеї».
Я радий, що ми можемо, навіть танцюючи, зробити щось таке масштабне.
Значив один з учасників «Найдовшого танцю». З нагоди 90-річного ювілею держави Латвійська пошта випустила нову поштову марку, Латвійський банк – ювілейну монету. Митці присвячували Латвії свої художні роботи. Зокрема, цікавим подарунком стала картина, зроблена з піску на березі Балтійського моря молодими латвійськими художниками. Насолоджуватися святкою композицією зі світла та музики мешканці та гості Риги мали змогу кожного вечора з 14 по 18 листопада в рамках фестивалю «Світить Рига», кульмінацією якого стане святковий феєрверк. Музичний режисер фестивалю Юріус Вайверс говорить, що головний акцент був зроблений на поєднанні гри світла та класичних латиських музичних композицій.
Я хотів знайти такі музичні фрагменти, щоб були і оркестрові композиції, а також лунали такі музичні інструменти, які підкреслили гру світла феєрверку в цій яскравій виставі.
Запали світ своєї душі за Латвію. Гасло організаторів святкових заходів знайшло відгук у пересічних латвійців. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Нагадаю, впродовж цього місяця слухайте на хвилях Радіо Свобода та читайте в інтернеті матеріали, присвячені пам'яті жертв Голодомору в Україні 32-33 років.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, та коберемок, і несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, який стоїть за ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї, і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Ви слухали «Європейську свободу». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.